kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxataarraaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya waraana keessa jirtu Sudaaniin daawwachuu isaanii, manni maree waldaalee kiristaanaa Keeniyaa pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo kaabinee isaanii akka diigan gaafachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophii dubartootaatiin Dr. Tolashii Tashoomaa Analytical Chemistry gulantaa PhD isaanii Yuunivarsiitii Jimmaatti bara kana kan xumuranii jiran keessummaa taasifanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bafqaadduma hordofaa.
Akkam ooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaadduma hordofaati. Muummichi ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara Sudaanitti imaluudhaan magaalaa Poort Sudaan keessatti ajajaa humna waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii wajjiniin wal arganii dubbachuun isaanii gabaasameera. Imala muummicha ministeeraa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatti kan dubbatanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf yaaliin kanaan dura taasifamee ture waan fiixaan hin baanee fi yaalii haaraa jalqabuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Hoogganaa waraanaa garee humna dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamu kan ta'an Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kanaan dura Itoophiyaa daawwachuun isaanii gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa ibsee jira. Karaa biraatiin imala muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan gabaase maddi oduu Reuters erga lolli Sudaan jalqabame asii Poort Sudaan keessatti argamuudhaan Abiy Ahmed hoogganaa biyya alaa jalqabaa ta'uu isaanii ibse. Ji'a muddee darbe keessa Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo Finfinnee keessatti kan simatan Abiy Ahmed daawwannaan isaanii amma lola ji'ootan 15 fi biyyattii keessatti adeemaa jiru dhaabsisuudhaaf yaalii marsaa biraa akka ta'e eereera. Abiy Ahmed Sudaaniin kan daawwatan erga humni dafee qaqqabaa inni Mohaammed Dagaalootiin hoogganamu ji'a darbe keessa gara bakka Siinaar jedhamuu fi daangaa Itoophiyaatti dhiyaate irratti sissiqaa jiraachuun isaa yaaddoo uume asii akka ta'e Reuters gabaaseera. Waraanni Jeneraal Hamdaan Dagaaloo gara kutaa gadaarii fi bakka baqattoonni Sudaanii 1,600 ta'anii fi lammiileen Itoophiyaa 20,000 lakkaa'amanu keessa qubatanii jiranutti akka dhiyaachaa jiru kan ibse maddi oduu Reuters sababa wal waraansa kanaan namoottan miiliyoonii 10 ta'an jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksisee jira.
Mooraa baqattoota kaaba Gondaritti argamuu fi Alam Waac jedhamu keessatti hidhattoonni haleellaa raawwachuudhaan nama tokko ajjeesanii kaan immoo madeessaniiru.
Qubsama baqattootaa godina Gondor kaabaa keessa jiruu fi Alam Waac jedhamee beekamu keessatti sanbata dheengaddaatii fi wixata kaleessaa namoottan hidhatanii haleellaa raawwataniin namni tokko ajjeefame namoottan 10 immoo madaa'uun isaanii beekameera. Baqattoonni mooricha keessa jiranuu akka sagalee Ameerikaatti manitti sanbata dheengaddaa galgala namoottan meeshaa waraanaa hidhatanii mooricha keessa seenuudhaan namoottan 8 albeedhaan waraananii erga madeessanii booda wixata kaleessaa deebi'uudhaan namoottan biroo madeessanii nama tokko immoo ajjeesaniiru. Lammii Eertiraa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin himamne kan gaafatanii baqataan tokko akka sagalee Ameerikaatti manitti namoottan qawwee hidhatan 8 mooricha keessa seenuudhaan bilbila harkaatii fi qabeenya baqattootaa adda addaa akka saamaa turan ibsaniiru. Bulchiinsi aanaa Daabaat haleellaan sun guyyoottan lamman keessatti raawwatamuu isaa mirkaneesse humnoottan naga eegdotaa gara moorichaatti erguudhaaf tattaaffii taasisaa akka jiru himuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaaseera.
qormaan biyyaalessaa kutaa 12ffaa erga weerara COVID-19 fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture turtii waggaa shaniin booda barattoota Itoophiyaa kaan waliin yeroo wal fakkaataatti bara kana har'a adolessa lamaa hanga 12 bara 2016 naannoo Tigraay keessatti kennamuu jalqabeera. Barattoonni 54 qormaaticha fudhachaa akka jiranis hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiroos Gu'uush ibsaniiru. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kun naannicha keessatti kan argaman yuunivarsiitiiwwan Maqalee, Aksuum, Addigiraatii fi Raayyaa keessatti akka kennamuu fi qormaatichi waraqaanis ta'e kanneen interneetiin onlaayinii qoramaniifis akka qophaa'eerus himaniiru. Erga waliigaltee Pirootooriyaan booda manneen barnootaa hojiitti deebi'uun hojii baruuf barsiisuu akkasumas tajaajila ni broonis kan jalqabaniiran yommuu ta'u gamagama hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa marsaa 2ffaaf karaa gamtaa Afrikaan mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifamuuf jiru irratti argamuuf ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan United States ambaasaddar Mike Hammer har'a Finfinneetti argamu. Hoggantoonni dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay walgahii gamagama hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa marsaa 2ffaaf taasifamu kan irratti argamuuf gara Finfinneetti imaluu isaanii odeeffannoon fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii dhaabichaarraa argame ni mul'isa jechuun Mulgeetaa Asbahaatu Maqaleerraa gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo manni maree waldaalee amantaa kiristaanaa Keeniyaa Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo kaabinee isaanii akka diigan gaafatan.
Hiriira mormii dabalii dilaalaatiin wal qabatee mootummaa Keeniyaa irratti taasifamaa jiru hordofuudhaan ijjannoo isaa kan ibse manni maree biyyaalessaa waldaalee kiristaanaa Keeniyaa bulchiinsi mootummaa Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo bulchiinsa malammaltummaadhaan xuraa'eedha jedhee jira. Waa'ee dilaalaa isaa mormii biyyaalessaa kaase qabbaneessuudhaaf Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo seericha akka hojiirra hin oolchine beeksisanus mana maree waldaalee kiristaanaa biyyattii dabalatee mootummaa Ruutoo waa'ee malaammaltummaa qulqulleessuu qaba jechuudhaan dhiibbaa isaanii itti fufanii jiru. Barreessaan olaanaan maramaree waldaa kiristaanaa Keeniyaa lubni Kiriis Kinyaanjii miseensonni kaabinee Wiiliyaam Ruutoo malaammaltummaadhaan kan xuraa'an waan ta'eef akka diigamuu qabanu uummanni Keeniyaa gaafachaa jira jedhaniiru. Barreessaan muummichi paartii biyya bulchaa jiru Yuunaayitid Dimokiraatik Aaliyaans Kiliyoofaas Maalaalaa paartiin isaanii sagantaa mootummaa fooyyessuu hirmaachisaa ta'e ni jalqabaa jedhaniiru. Mormitoonni tokko tokkos komishiiniin filannoo biyyaalessaa akka haaromsamuudhaa fi komishiinii filannoo walaba ta'een bakka bu'uu qabu gaafachaa jiraachuu isaanii kan ibse gabaasni Mohaammed Yasuuf mormii lammiileen Keeniyaa taasisaa turaniin namootan 40 ajjeefamanii 380 kan ta'an immoo madaa'uun isaanii akka ibsame beeksiseera.
Biyyoonni Afrikaa lixaa sadii Maalii, Burkina Faasoo fi Niijer garee hawaasa dinagdee Afrikaa dhihaa ECOWAS keessaa of baasuu isaanii ibsuu hordofee jaarsummaan gara gamtichaatti deebisuuf wayita yaalamaa jirutti ministeerri haajaa alaa Maalii Abdullaahi Diyoop ibsa kennaniin biyya Maalii dabalatee Burkina Faasoo fi Niijer gara ECOWASitti hin deebinuu jalaniiru.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Maalii Abdullaahi Diyoop biyya isaanii akka ECOWASitti hin deebine biyya Niijeerii fi Burkina Faasoo wajjiniin sanbata dheengaddaa konfedereeshinii ijaarratan jalatti akka itti fuftu mirkaneessaniiru. Erga biyyoottan sadan tumsicha keessaa baa'uu isaanii beeksisanii booda ECOWAS akka hoggantoota biyyoottan sadaniitii wajjiniin marii taasisanu pirezidaantii Seenegaalii fi pirezidaantii Toogoo ramadee jira. Biyyoottan sadan konfedereeshinii saahil jedhamu dhaabbatanii ECOWASiin kan gadhiisanii bahuudhaaf murteessanii tumsichi dhiibbaa biyya Faransaayii jalatti kufeera. Lola garee jihaadistootaa kutaa saahil keessatti socho'aa jiran to'achuudhaaf gargaarsa gahaa hin taasifne jechuudhaan akka ta'e ibsameera. ECOWAS biyyoottan sadan tumsicha gad lakkisanii bahuudhaaf waggaa tokkoon dura dursanii beeksisuu qabu jedhus biyyoottan sadan garuu murtoon addaan bahuu isaanii waan bulee hin oolle ta'uu isaa mirkaneessanii jiru. Erga biyyoottan sadan ECOWAS irraa addaan ba'anii booda rakkinni viizaadhaan walqabate muudachuu danda'a jedhamee yemmuu himamaa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Maalii Abdullaahi Diyoop yemmuu adeemsi walitti makamuu taasifamu wanti argatamu akkuma jiru wanti dhabamus waan jiruu fi miidhaa uummata keenya irra gahuu danda'u hir'isuudhaaf irratti hojjechaa jira jechuu isaanii maddi oduu Ajaansi Fraans Pireesi gabaaseera.
Buben Hariken kibba United States Texasin rukute kibta taharrammo roba cima kandabalate lubbu namota sadi galafatera akkasumas maddi adnisa addanchitu isatin manenjirenya fi businessi miliona sadi ol tajajila elektrikanala taaniru
Bubben haman bukkad anwal make makaberi lijedamuni moggafame kuta United States Texasin rukute namottan sadi ajese manottan direnyati fi bakkawan hoji milioni sadi taanu ibsamale ergaham biseboda gara kutale United States birotti darba akajiru ibsamejira Bubben saati ti kilometri 1930 gulufature kun magalota United States kesa guddinani afuraffa kantae Houston rukute ergami dagesiseboda bokkan mani bubbe sanan walqabate gara kutale United States Bureau Arkansas Illinois Kentucky Indiana Tennessee Ohio dafi Michigan itti baballacha jirachu isa waldanto anno bubbe yokan hurricane biyalesa beksise jiram hoji magala wan kutata Texas bala bubbe kanatini rukutamani kulkullesu tifi buurale misoma midamani debisani suppu yemu jalqabe jiru kanatti president United States Joe Biden hanga ota kutata Texas wajjini naasawudani gargarsi atattama motumma federala akkataasifamu fi beksisani jirum bubben kun gara danga United States sitti ceudan duratti biyottani kuta Caribbea kesatti namottan 11 ajjesun isaasi gabasameram karabiratin halu madimmaqillensatin walqabaten hoi cimani kuta United States Oregon mudate duwa namottani afuriti fi sababata unisa bekameram balaho wakanan walqabate kutalen United States California Nevada Arizona Oregon Washington Idaho ni fi Mississippi ni hala ake kachisa ofe ganno jala galani akajiranu bekameram ho ikillensa yero amma United States sin mudate jiru waggottan kudasa dandarbani fi walittan Sudani dabala akadema jiru bekameram ordofto takenya odu wangalgal kanaf qamnu kanuma qopile kenya fani wajjin turti gari
kan ordo fajirstan kun sagale america saganta afan oromo ti gara saganta le kenya harraf kin de fannetti yo mudabarrumo nanno amara godina adda saba oromo kesatti nagenya fi dimota tasgabbin abamu wali wal qabatan akka furmata argatan abbotin gada jarsolimbi ya fi abbotin amanta wa micata isandiru bulchan godinicha obbo ahmed ali jimata darbe hidatto ta nergaje famani as jiratoni sodana genya hama kesa kajranis ibsaniru namoni sagale america fi adekennan sai damto finfinera debale takabti
nanno amarat bulchan godina adda saba oromo obbo ahmed ali jumata darbe hidattotan magala kamise kesatti ajje famunsani himamera ajje chakan hordofudanis abbotin gada jarsolin biya fi abbotin amanta godinicha yadasani sagale america tifkennan rakkon nagenya godinicha tiradde bi damullatu furma tawara argachun dirkama jiran abban gada oromo wallo ahmed mohammed omar ajje chafi ogurri lamilenaga nanno sanat tiradde bi dangegge fa ajiru balale fatamu qabaje chunis ibsaniro
bulshan godina ajje samane halde sanete ajje saman baye halatte namagadisisu nama masgida take salata ra daima ofi qabate arka qabate demutu aldi sufanne sane ratu ajje same ajje same manne romo godina sane gata gudato itdagame nutdagame baye nama jaye banama masgida galu nama kuma mamilla kamu masgida kamisege se juma salata ne pakka hamma migalu namne kunis abamu rabu bi kamu rabu ne gata gud nodagame ya ci sada aljiru tabana darbeme ababa kura kuma kanati bajaji da nafanani fudani tikarshi kuma ibashan kafalsisani umarrati kalshin sunille gale ruhi sada wale gani ajjesani wanni kun sifitunati darbajani boruna matti an wanin benes wanni arrata ate enta yakun hundunu anumarrati taije namni hundunu sammo firrati fudate tikka guddam bae balale fatu qaba kanjidun damsa ko dabarsu barbadani
krota an wajran mot islamumma magala kamise sheh husen aliyi gam sanitin magalatit hal nagenya harratas gabbay rajachun nagenyi waran akajratuf namni hundusi aynan qefnan no asa egechu qabajran
sadan jirisir naga rufe gufti de naga bu safalate jira angate ekose china kuni tagamu tsuchi rajani kalesas te waranan nano ratu kunjani awasa wallahi jingara ganamar olgay gani tumani chaso dikisi walakati abota mayani abota amantu tuti mangu tuti ya ya ne akasumas inna mare
mana nama ada aja cuma nak sikit sama ini suatu aja sama itu semua itu hari ini wajar aja lah hal yang menjadi polisnya.
Syeikh Hussein itu dah baluran rakole nak kasih rada David an akai muda nev mutman hujmat odefanno sarat iye fanno kenuka wajaran. Itgafataman wajar parti beradina gudina ada sebab orang mau Abu Abdullah Ahmad aja cabul cakanam boda hokor magalat itu muda tiatur tazgabai rajaran. Humnon negenya mutmaz nan nasanati bubba famani rujaran. Abu Abdullah ajechan Abu Ahmad korata majraje chudanis ibsaniro
ala ta kesigana ante anon intirone parana de sumarjira regana evante dabe injuru aw da fibira munjiraga akana media gara gara tiyadlak fami san media ranar gatna aw manje uga darbe darbe ratko se jiru sigasine kaani nagenya no sasan chwata gari majjiru Anu koratan itu jangan jadi kami tidak jadi koran itu jiranti buah koran itu ega jira seni kan jadi yurudah sebabnya koran itu jadi ega itu gol.
Hatta uti wajar komunikasi gudin ada sebab orang mau jumat darbe karafula Facebook isa ajecha Abu Ahmad Lal Sultan ibsawasin ajecha karena kerawat waran belusuma orang mau tijecun ibsunsa niada tamam waran belusuma orang mau kanandura himanna akasi yerogara garat ratri achature kanim furan neta u ibsaturun saas niyada tamam komishini mirgota na umatopiat hogganandami bahar dar obbo alla bacho brahanu ajjecha kana korachudaf ogeson bubbaf wani rujadan
zina la inya maitano al balamu aytamadaba u yesaruno yataruno nama bennaman ndayna kudadrasa bacho ndi demot milawan
dimicha media rargine ogesotas bubbaf nejirra akka korano taisanib ajjecha kana ayinyutura wate maalifi kanjadu akka koratanu fi ujilene galamera garu ammatika kana ragenye ra wanjinno ingamnu yakonne akasi bakka daddatin mudatu odifanno dunis buka qabajiru qoracchat jirra garu rakkon kun yofur mate tifufin saqabu inarganne badin qaqqabu daranci mata
abbotin gada jarsolim biyafi abbotin amanta motumman nagenye lamile egu fi mirkanesu akkaqaw wa michita isani jiru gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira
Saganta Kenya Tianuni Mo President Joe Biden Torban kana ke saya imsensota hoggantota NATO Washington ittaam isa egare itsa Ukraine ratti karor sajedame ega musima chajiru akka tintaltoni tokko jedani timmo Trump filanno sadasa dufuratti yomo ate ittufufin sakabachu sarra shakki kab gabasa Anita Paul White House ra ergite akka tanu tidiyata Gafi guddan yaa'i NATO kanarratti mudata jedhame eegamu dhimmi Ukraine yeroo haga miifturaa kan jedhudha. Kasumas lammiileen Ameerikaa fi biyyoonni michootaa yaaddoon qaban guddachaa kan dhufeeru. Garuu callisanii kan jiran Pirezidaanti Joe Biden nama deeggarsa Ukraineif shaampiyoonaa ta'eef gaafii wal fakkaataa kaasuu malu. Walfalmii Trump waliin taasisan irratti ga'umsa gadaanaa kan agarsiisee fi ergasi namoonni baay'een dorgommicha keessaa akka ba'uuf waamicha dhiheessaa yeroo jiranitti ga'eessi ganna 81 Joe Biden wiixata darbe akka beeksisetti dorgommii pirezidaantummaa keessa nan turaa jedheera. Yeroo sadarkaa hoggansaatti garaagarummaan akkanaa jirutti walga'ii gamtaa NATO isa waggaa 75 lakkoofsiseeru raafama keessa galchuu danda'a yaaddoo jedhuuf White House ta'uu hin danda'u jechuun gaafficha kufaa taasiseera. John Kirby White House itti gorsaa kominikeeshinii nageenya biyyaalessaa kan ta'e yommuu deebisu faallaa kanaatii jedha. Michoota keenyarraa mallattoolee akkasii argaa hin jirru guutummaatti faallaadha. Waliin dubbii dursinee isaan waliin taasisaa turreen walga'ii kanatti hedduu akka gammadanidha kan hubanne. Keessumaa Ukraaniin gargaaruudhaaf carraawwan waliin qabaachuuf jiru irratti gammachuu guddaa qabu. Akka xiinxaltoonni jalanitti hoggantoonni NATO dhiphina keessa akka jiran dhugaadha. Siyaasa Ameerikaa keessa akka hin seenneefis of eeggannoo taasisaa waan jiran fakkaataa jedhu. Richard Stoll Yuunivarsiitii Raayis irraa akkas jechuun ibsa.
NATO
keessa yaaddoo waan jiru fakkaata. Hoggantoonni biyyoota gamtaa NATO Baayidenin hin jaallatan ta'a. Garuu immoo gara bulchiisa Tiraampitti deebinee yoo ilaalle Tiraamp wantoota farra NATO ta'an dubbachaa tureera. Kana malees amanamummaa hundaan biyyoonni NATO baay'een Baayidenin filatu jedhee yaada. Ammas waan baay'ee deeggartoota Baayiden ta'aniif osoo hin taane sababaa doorsisaa fi Tiraamp waa'ee NATO dubbaturraa kan ka'e. Haa ta'u malee filannoo Ameerikaa gidduu seenan waan itti fakkaatuuf waa'ee kana ifatti dubbachuun barbaadan.
Kana malees hooggantoota gamtaa NATO gidduus garaagarummaan jira. Hogganaan Hangarii dhiyeenya Raashaa daawwatanii Vladimir Putin waliin wal argan warra wal waraanaa jiran gidduutti namni akka riqichaa ta'uu danda'u ana jechuun of muudaniiru. Yaa'ii NATO kanarratti hooggantoonni miseensota gamtichaa 32 Waashingtonitti haala Ukraiiniif ittisa ta'an irratti ni karoorsu jedhame immoo eegama. Ministeerri muummee Hangarii Viktor Orbaan wayita Raashaa daawwatanitti akkas jedhanii ture.
Kabajamootaa waggoota lamaan walakkaa dabran keessatti qaamolee wal waraanaa jiran waliin kanneen dubbatan baay'ee xiqqaachaa dhufaniiru. Ammas kan qaamolee kana wajjin dubbachuu danda'u baay'een hin jiru. Hangaariin warra baay'ee xiqqoo sana keessaa tokkodha.
Yaa'ii hooggantoota NATO kanarraa wanti argamuu hin dandeenye tokko. Innis wal waraansa Ukraiiniif Raashiyaa dhaabsisu. Putin Ukraine mariitiin gargar ba'uuf qophooftuu miti kan jedhan yommuu ta'u, kunis naannolee 4 loltoonni Ukraine bulchiinsa Raashiyaa keessa jiran baasuu dabalataa jala. Ukraine immoo bulchiinsa ishee hunda keessatti nagaa hunda hammate haqa qabeessa barbaaddi. Hogganaan Ukraine yaa'ii gamtaa NATO isa har'a Waashingtonitti taa'amuu jalqabeerru irratti dhimma kana dhiyeeffachuu fi gara fuula duraatti miseensa NATO ta'uuf irratti ni argamu. Yaa'iin NATO kibxata har'aa Waashingtonitti taa'amuu jalqabeeraa jala. Gabaasni Anitaa Paawul sagalee Ameerikaaf ergiteettu. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenyatti aanutti yommuu cennu immoo dubartoota ammas nu waliin tura. Qophii dubartootaa fi maatii har'aa keessatti keessummaan keenya Dr. Tolashii Tashoomaa jedhamu torban darbe yuunivarsiitii Jimmaarraa gosa barnoota Analytical Chemistry'tiin digirii isaanii sadaffaa yookaan PhD isaanii argachuun eebbifaman muuxannoo barnootaa fi jireenya isaanii irratti jaalannee gammadaa waliin turtii taasisaniiru. Kuno.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Nadagamitti dhalatte. Maatiin koo ijoollee 6 qabu, dubartoota 3, dhiira 3 qabu. Ishee jalqabaati. Bara 2001 irraa eegalee mana barumsaa Dagam sadarkaa 1ffaatti hin baradhe. 1-8 jechuudha. Mana barumsaa Dagam sadarkaa 2ffaatti. 9-10 illee hin baradhe. Dhalootaa koo baadiyyaa waan ture karaa sa'aatii 2 olii deemaa barachaa ture. Maatii qotee bulaa irraa waan dhaladheef humnaa mana keessaa waan garaagaraa hojjechaatuma galgala baadiyyaa waan taaneef ibsaa maal waan hin jirreef kurraajiidhaan halkan dubbisaatu guyyaa immoo haala gaariidhaan barumsa koo agabtaa turaniitti xumure. Subsaaratorii immoo fiicheetti hin baradhe kutaa 1-12.
Attam ture qabxiin keessa.
Mana barumsaa irraa illee adda dureen ture. Seeshinii irraa seeshinii walii galaa 1ffaa ba'an ture. Leenjii fakkeenyaaf akka laayitiskiil jedhamu leenjii barattoota illee filatti leenjisan ture. Bara 2013 damee barnoota naatiraal saayinsii yookiin keemistiriitiin yuunivarsiitii Jimmaa joyin godhe. Bara 2015 digirii 1ffaan eebbifame. Yeroo nu barannu damee naatiraal saayinsii 3 ture. Yeroo dhiyoo kanatti 4 ta'e malee turtiin 3 ture yeroo sanatti. Qabxii gaarii galmeessisee waan tureef ministeerri barnootaa iskoolaarshiippii naa kenneen daayireektii bara 2016 immoo maastartii koo Haramayaa yuunivarsiitii dhiyoon godhe jechuudha. Bara 2018 maastartiidhaan eebbifame damee analiitikaal keemistiriidhaan. 2019 fi 2020 immoo Boongaa yuunivarsiitii leekcheraaraan tajaajilaa ture. Shanis taansee 2021 irraa eegalee immoo carraa barnootaa naaf kennameen PhD koo eegalee jechuudha Jimmaa yuunivarsiitiitti. Digirii sadaffaa koo amma Jimmaa yuunivarsiitii irraa 3 walakkaa booda haaluma gaariin xumuree PhD koo xumuree jirachuudha amma.
Adeemsa kana keessatti gaa'ila naamne barumsumatti fuulleffattanii?
Bara 2018 keessa 2018 xumuriin gaa'ila dhaabbadhee ture. Mucaa jalqabaa koo kan hin ta'e PhD koo erga jalqabe booda barumsa PhD barachaatiin ta'e mucaa ishee jalqabaa ture jechuudha.
Irratti suuree kun barnootaa wajjin wanti mana keessaa wanti ijoollee?
Dama dubbisuun mataalta challenge dandae qaba. Responsibility maati jira. Maatii koorraallee mucaashee jalqabaa waan ta'eef responsibility maatii reen irra ture. Boleewwan qubachiisuun jira. Bultii mataa kootiif waan qabuuf responsibility mana keessaas jira. Adeemsi PhD immoo baay'ee ulfaataadha. Akkuma beekamu keessatti biyya keessatti rakkoo garaagaraa nama mudata. Kana hunda galanni rabbiif haa ta'u jabaadhee dhumaanis akka hin kennine hunda isaa xumuree irra jiru jechuun barbaachisa.
Abbaa warraa hammam isin gargaaran?
Abbaa warraa koo asuma Jimmaa Yuunivarsiitiitti hojjetaa. Saffisuun akka hin ta'u barnootaa sistemoonni guddaan sappoortii hin godhudha. Amilee naa kenna waan jalqabee yeroodhaan akka xumuruuf waan garaagaraas na gargaara. Yaadan na gargaara. Inni sun immoo milkaa'ina koo keessatti guddaa na gargaareef.
Dr. Tolloshii, akka kana onnattanii akkatti ciccitan kan sin taasise maal?
Jalqaba irratti baadiyyaatti dhaladhee karaa dheeraa deemaa ture. Chaalenjiiwwan hagana jedhamu keessa darbee dhufe waan ta'eef inni suni tokkoffaa akkan harka hin kenne kan duwwaatti hin deebine. Na gargaareera, na jabeessee irraas, na barsiiseeras. Barnoota baratanii qoramuu jireenya immoo qoramanii barata akkuma jedhamu. Jireenyi nan keessa darbu jalqabumaan raqabee daandii nan irra dhufu baay'ee na jabeessera. Faamileedhaan waan hin jalqabe akka hin duubatti hin deebiine na taasiseera. Inni ka biraa immoo aannan koo irratti yeroo koo waan hin taane irratti gonkuma daldaan tokko na biratti gatii qabdi. Waan nan fayyadne irratti yeroo koo gonkuma balleessuun barbaadu. Waan jalqabe yeroo kennameef keessatti akka hin xumuree darbu na taasiseera. Yeroo baay'een rizaltii kadhumaa malee bifuuwwan nu mudatan ilaalee miti kan hin tarkaanfadhu. Inni sun immoo akka milkaa'uu na taasiseera.
Isin obboleettotaaf maal jechuu barbaadu?
Ilaalchi dubartoonni hanga dhiiraa milkaa'uu danda'anii jedhamee kina jedhu kun ilaalcha dubartoota yookiin ilaalcha sirrii akka hin taane na galaana. Maaliif uumaan keenya yeroo hunda keenyaaf dhiiraas dubartiis jedhee addan baasne dandeettiin keenya kennaan keenya gargar haa ba'u malee dandeettii wal qixaanuu kenneera. Inni guddaan akka gargar baanu kan taasisu potenshaalii nu kenname kana tuulamaa turan baasnee fayyadamuu keenya irratti kan gargar nu baasu waan ta'eef inumaayyuu dubartii mul'ina qabaannan dhiira caalaa milkaa'uu dandeessi jedhee yaadaan. Ilaalcha keenya malee takkuumamaati jedhee yaadu.
Maalidha barnoonni isin fudhattan?
Damee keemistirii keessaa damee analitikaal keemistiriiti. Ifachiiwwan garaagaraa keessatti piroojektiiwwan garaagaraa keessatti hirmaadhee bakka hojii faayidaa qabeessaa fi hawaasa naannoo keenya fayyadamuun barbaada karaa olii kubbaa gara fuulduraatti.
Dhuma marii keenyaa irratti waan dubbachuu barbaaddan?
Dargaggoota shamarran kun dabarsuu barbaadu. Jalqaba yeroo isaaniitti haalaan akka fayyadaman. Wanta isaan hin fayyadne irratti yeroo fi balleessuu akka hin qabne. Milkaa'ina yeroo barbaanne bu'aa ba'ii garaagaraa keessa dabarru malee saksesfuul ta'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Abbaa mul'ataa ta'uu qabna. Waan hin arguuf jechuudha. Barsiisas waan hin ta'eef yeroo baay'ee barattoonni sooshaal miidiyaa kanaan qabamanii halkanii guyyaa yeroo fi achirratti manjaasaa oolu waan ta'eef sirriitti hojiirra oolu akka qabaatu jabaadhaa jechuu barbaada. Dubartoota akka kootiinis immoo kaina qabaannaan bakka yaadnee dhaga'uu dandeenya waan ta'eef jabaadha jechuun barbaada.
Dr. Tolloshii Tashoome, gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatoomaa.
Isin illee nu affeerfeessaniif baay'ee galatoomaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii yookaan eeksii fi inistaagiraamii akkasumas yuutuubii keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aannu tokkoof qaadu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gammee fi gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraant piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayilu ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa isin biraan ga'aa turre asuma irratti goolame. Halkan gaarii.